Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Ֆինանսների նախարարը չի հերքում, բայց եւ չի մեկնաբանում, ինչպես են իր որդիները ավելի քան 10 միլիոն դոլարանոց առանձնատուն գնել Միացյալ Նահանգներում։ Սեֆիլյանի գործով կալանավորվածներից մեկը ոչ միայն չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը, այլև պնդում է ընդդիմադիր առաջնորդին տեսել է միայն հանրահավաքային հարթակին։ Պետքարտուղար Ջոն Քերին ժամանել է Թբիլիսի եւս մեկ անգամ ընդգծելու Վաշինգտոնի աջակցությունը դեպի Եվրամիություն եւ ՆԱՏՕ ձգտող Վրաստանին։ Անկարգությունները Աբխազիայում ընդդիմության ճնշման ներքո նախագահ Խաջինբան պաշտոնանք է արել ներքին գործերի նախարարին։ Կանդրադառնանք նաեւ այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Սյունիքի մարզի Կարմրաքար գյուղի մոտակայքում այսօր տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 14 զինծառայող տեղափոխվել էին Կապանի բժշկական կենտրոն։ Այս մասին տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, վկայակոչելով Կապանի բժշկական կենտրոնը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ հետազոտություններից հետո նրանք բոլորը դուրս են գրվել։ Վթարը տեղի է ունեցել այսօր առավոտյան, զինծառայողներ տեղափոխող Բեռնատար ավտոմեքենան դուրս էր եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից և շրջվել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր ժամանել է Վրաստան։ Նա հանդիպելու է Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին, վարչապետ Գյորգի Կվիլիկաշվիլին և վրացական ընդդիմության առաջնորդների հետ։ Քերին նաև մասնակցելու է ռազմավարական համագործակցության վրաց-ամերիկյան հանձնաժողովի հերթական նիստին։ Վաղը Թբիլիսիից նա մեկնելու է Ուկրաինա, այնուհետև Լեհաստան, մասնակցելու Վարշավայում հուլիսի 8-ից 9 կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին։ Երեք Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ կողմերը քննարկել են սիրիական ճգնաժամը, երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները խոսել են նաեւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի առաջիկայում Ուկրաինա կատարելիք այցից։ Հայաստանի այցելել հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերը։ Արդեն կայացել են նրա եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումը։ Այս հանդիպմանը Եվրամիության ներկայացուցիչը ասել է, որ Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորումը այլընտրանք չունի եւ խաղաղ կարգավորումը այլընտրանք չունի եւ վերահաստատել է Եվրամիության աջակցությունը ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին, հաղորդում է արտգործնախարարության լրատվական ծառայությունը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Ռուսաստանը վերացնում է Թուրքիայի նկատմամբ բոլոր պատժամիջոցները։ Այս մասին հաղորդում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը։
Շնորհակալություն Հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը չի հերքում, բայց եւ չի մեկնաբանում, ինչպես են իր որդիները ավելի քան 10 միլիոն դոլարանոց առանձնատուն գնել Լոս Անջելեսի ամենաշքեղ թաղամասերից մեկում։ Յուրաքանչյուր անձ պարտավոր է հարգել ուրիշի անձնական կյանքը եւ ձերնպահունալ տեղեկատվության հրապարակայնությունից, եթե անգամ դա վերաբերում է իր զավակներին։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան ասել է Խաչատրյանը, ով տարիներ շարունակ ղեկավարում էր միաժամանակ եւ հարկային տեղեկատվությունը եւ մաքսային ծառայությունը։ Նախարարի որդիները առաջին անգամը չեն հայտնվում ուշադրության կենտրոնում, մամուլը պարբերաբար գրում է նրանց պատկանող մոտ մեկ տասնյակ ծաղկող ու բարգավաճող բիզնեսների մասին։ Խաչատրյանը մինչդեռ պնդում է. «Երիտասարդ, ընդամենը 30 նանց իր որդիները այդ ամենին հասել են, մեջբերում եմ երկար տարիների աշխատանքով»։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը չի մանրամասնում, թե իր որդիները ինչպես են կարողացել ձեռք բերել միլիոնավոր դոլարների արժեք ունեցող անշարժ գույք։ Շուրջ 8 տարի Հայաստանի մաքսային ու հարկային ծառայությունները ղեկավարած Խաչատրյանը նաև հրաժարվում է պատասխանել, արդյոք աջակցել է իր որդիների բիզնես գործնեությանը և նշված գույքի ձեռքբերմանը։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ հետք պարբերականը տեղեկություն հրապարակեց, ըստ որի ֆինանսների նախարարի որդիները Գուրգենը և Արտյոմը 2010 թվականին շքեղ առանձնատուն են գնել Լոս Անջելեսի Westwood թաղամասում 11 միլիոն դոլարով և այժմ այն վաճառքի են հանել 35 միլիոն դոլարով։ Ազատությունը հարցում էր ուղարկել նախարար Գագիկ Խաչատրյանին, խնդրելով ներկայացնել, թե նրա որդիները ինչ միջոցներով են գնել նշված տունը, արդյոք նախարար հայրը աջակցում է իր որդիների բիզնեսին կամ օգնել է ձեռք բերել նշված գույքը. Իմ որդիներ Գուրգեն և Արտյոմ Խաչատրյանները հանդիսանում են չափահաս քաղաքացիներ և ինքնուրույն են վարում ինչպես իրենց անձնական կյանքը, այնպես էլ ձեռնարկա տիրական գործնեությունը։ Բնականաբար ինձ հայտնի են որոշակի մանրամասներ որդիներիս կողմից իրականացվող ձեռնարկա տիրական գործնեության մասին, սակայն կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր անձ պարտավոր է հարգել ուրիշի անձնական կյանքը և ձեռնպա մնալ խնդրո առարկային վերաբերող տեղեկատվության հրապարակայնացումից, անգամ եթե դա վերաբերում է իր զավակներին, արձագանքել է Գագիկ Խաչատրյանը, հավելելով, որ այդ իսկ պատճառով ձեռնպա կմնա հետքի հրապարակման վերաբերյալ որևէ մեկնաբանությունից, թեև հրապարակված տեղեկատվությունը 2010 թվականից տարբեր պաշտոնական կայքերի միջոցով հասանելի է ցանկացած անձի ու որևէ բացահայտում իր մեջ չի պարունակում, նշել է Խաչատրյանը։ Ավելի վաղ թերթեմի այդ զրույցում ֆինանսների նախարարը ասել էր, իր որդիները վարկային միջոցներով են ձեռք բերել այդ գույքը, դարձյալ առանց մանրամասներ նշելու։
Քնչական կոմիտան առայժմ որևէ նորություն չի հաղորդում ընդդիմադիր Ժիրայր Սեֆիլյանի գործից, ով կալանավորվեց ուղիղ երկու շաբաթ առաջ։ Իրավապահներն այն ժամանակ պնդեցին, թե իշխանապողության ձգտող Նոր Հայաստանի առաջնորդը շփումներ է ունեցել քրեական գործով անցնող տարբեր անձանց հետ, հանձնարարել է նրանց ապօրինի զենք պահել և պատրաստ լինել համապատասխան հրամանի դեպքում կրակելու։ Նույն գործով կալանավորված երիտասարդներից մեկի փաստաբանը մինչդեռ այսօր ազատության հետ զրույցում հերքել է առաջադրված մեղադրանքը և պնդել, թե իր պաշտպանյալը Սեֆիլյանին տեսել միայն հանրահավաքային հարթակին, պատմում է Նանե Սահակյանը։
Մայիսի 31-ից ազատազրկված ապօրինի զենք ձեռք բերելու, պահելու կամ փոխադրելու մեջ մեղադրվող Ներսես Պողոսյանի փաստաբանը պնդում է, իր պաշտպանյալը գաղափար անգամ չունի, թե իրեն ինչում են մեղադրում։ Ըստ պաշտպան Նինա Կարապետյանցի, Ներսես Պողոսյանը ևս անցնում է ազատազրկված ընդդիմադիր Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով։
Մեզ այդպես էլ մինչև օրս հայտնի չի, հասկանալի չի պաշտպաններին, ոչ պաշտպաններին, ոչ էլ Ներսես Պողոսյանին, թե իրականում ինչ մասնակցություն ունի ընդհանրապես, որովհետև նույն կալանքի մասին միջնորդության մեջ տարբեր տեղերում տարբեր դրվագներ են ներկայացվում, որոնք որ մեկը մյուսի հետ կապ չեն ունենում ու կոնկրետ չի հասկացում, թե ինչի մեջ է մեղադրվում Ներսես Պողոսյանը։ Ինքն էլ իր հերթին չի ընդունում իր մեղքը։
Հելսինկյան ասոցիացիայի փաստաբան Կարապետյանցն ասում է, կալանավորումից ի վեր ավելի քան մեկ ամսվա ընթացքում քնչական գործողություններ գրեթե չեն կատարվել։ Մեղքը չընդունող իր պաշտպանյալը հրաժարվում է ցուցմունքներից։
Շատ մամուլում շրջանառվեց նաև Ներսես Պողոսյանի անունը և ասում էին, որ իբր Ներսեսի ցուցմունքներով են ձերբակալել Ժիրայր Սեֆիլյանին, այնինչ պաշտոնապես հայտարարում են, որ Ներսես Պողոսյանը որևէ ցուցմունք, որևէ անձի դեմ չի տվել, այն պարզ պատճառով նա ընդհանրապես ցուցմունք չի տվել, իսկ Ժիրայր Սեֆիլյանին ընդհանրապես չի էլ ճանաչել, այսինքն ճանաչելա ուղղ ենքան, ինչքան որ ճանաչում եմ ես, ինչքան որ ճանաչում եք դու։
Քնչական կոմիտեն Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդ Սեֆիլյանի ձերբակալությունից հետո հայտնեց, որ մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի զենք ձեռք բերելու, պահելու կամ փոխադրելու նույն հոդվածով մեղադրանք է առաջադրվել ևս 8 անձանց, առանց նշելու նրանց անունները։ Մամուլը սակայն սկսեց շրջանառել Սեֆիլյանի գործով անցնող 8 քաղաքացիների անունները, այդ թվում Վարդան Պողոսյանի։ Ըստ Նինա Կարապետյանցի, իր պաշտպանյալը ճանաչում է կալանավորվածներից երկուսին, Էլեկտրիկ Երևանի հավաքներից, մյուսների անուններն իրեն ոչինչ չեն ասում։ Փաստաբանն ասում է, դժվարանում է անգամ պատկերացնել, թե մեղադրող կողմը ինչպես պետք է հիմնավորի Պողոսյանի մեղքը։
Ու ես կարծում եմ, որ այս մեծ խումբը, որ հերթով ձերբակալեցին ու կալանավորեցին, ենթադրում եմ, որ սա նպատակը ոչ թե Պողոսյանն էր, ոչ թե մնացած այլ անձինք էին, այլ նպատակը հենց Սեֆիլյանն էր, որպեսզի կարողանան ինչ-որ հիմք հավաքեն, խումբ հավաքեն, քանակ հավաքեն, ավելի մեծ գործ սարքելու համար, հա։ Ես կարծում եմ, որ իմ պաշտպանյալը այստեղ պեշկայի դերում է, էլի։
Քաղաքական խնդիրներին դեռ կանդրադառնանք, մինչ այդ տարածաշրջանի թիվ 1 թեմայի մասին ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ժամանեց Թբիլիսի, որտեղ ակնկալվում է նոր փաստաթուղթ կստորագրի Վրաստանի իշխանությունների հետ, էլ ավելի ամրապնդելով ամերիկյան ռազմական օժանդակությունն այդ երկրին։ Ընդ որում, Թբիլիսյան այցից հետո Քերին շարունակելու է ուղևորությունը դեպի Կիև, ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների ցույց դնելու Վաշինգտոնի աջակցությունը Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտից սփոխվող և դեպի ՆԱՏՕ ձգտող այս երկու պետություններին։ Գևորգ Ծամբոլցյանն է հետևում պետքարտուղարի Վրաստանյան այցին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտու Արջանքերի ղեկավարած պատվիրակությունը Վրաստանի մայրաքաղաք ժամանեց մոտ 2 ժամ առաջ Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանում ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարին դիմավորում էին Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն և Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Յեն Քելին։ Նշեմ, որ սա Ջանքերի առաջին պաշտոնական այցն է Վրաստան պետքարտու Արի պաշտոնում օդանավակայանից Ջանքերին և նրան ուղեկցող պատվիրակության անդամներն ուղևորվեցին Վրաստան վարչապետի նստավայր, որտեղ այս պահին էլ շարունակվում են պետքարտու Արի և վրացական կառավարության ղեկավար Գեորգի Կվիրիկաշվիլի բանակցությունները։ Ակնկալվում է, որ քիչ անց Ջոն Քերին և Գեորգի Կվիրիկաշվիլին հանդես կգան մամուլի ասուլիսով։ Դիվանագիտական աղբյուրների տեղեկություններով բանակցությունների ընթացքում կողմերը թեմաների բավական լայն շրջանակի են անդրադառնում, առանցքայինները սակայն երկուսն են՝ Վրաստանի Եվրատլանտյան կառույցներին ինտեգրման հեռանկարները և հոկտեմբերի 8-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների անխափան կազմակերպումը։ Այս մասին այցի մեկնարկից 1 օր առաջ հայտարարեց պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քերբին։ Հայտնի է նաև, որ այսօր ռազմավարական համագործակցության վրաց ամերիկյան հանձնաժողովի նիստի ավարտին կողմերը պաշտպանական ոլորտում կապերի խորացման վերաբերյալ համատեղ հուշագիր կստորագրեն։ Կարևոր է, որ այս այցը կազմակերպվել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի Վարշավայում կայանալիք գագաթաժողովից 2 օր առաջ, իսկ հուշագիրը, որն այսօր ստորագրվելու է Միացյալ Նահանգների հետ, մեկ անգամ ևս կնգծի և կխորացնի մեր երկու երկրների համագործակցությունը։ Ռուստավի 2 հեռուստաընկերության եթերում հայտարարում էր Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին։ Վրաստանի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո Ջոն Քերին բանակցություններ կանցկացնի նաև երկրի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Նախատեսվում է նաև որոշվա երկրորդ կեսին Ջոն Քերին կհանդիպի վրացական ընդդիմության մասնավորաբար նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման և Իրակլի Ալասանյայի ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։
Վրաստանից անջատված Աբխազիայում ներքաղաքական ճգնաժամներն ավելի է սրվում։ Չճանաչված երկրի ղեկավարը 3 ընդդիմության ճնշման տակ ստիպված է եղել պաշտոնան կանել ներքին գործերի նախարարին։ Շաբաթվա վերջին էլ կրկին ընդդիմության պահանջով Աբխազիայում հարակվե կանցկացվի նախագահային անվստահություն հայտնելու հարցով։ Ցուցարարների և ոստիկանների միջև 3 տեղ ունեցած բախումների հետևանքով Սուխումիում 17 մարդ է տուժել։ Մանրամասները Ազաբաբայանից։
Առնվազն 17 մարդ տուժել են 3 Աբխազիայի մայրաքաղաք Սուխումիում տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով։ Այս մասին այսօր հայտնել է ճանաչված հանրապետության նախագահ Ռաուլ Խաջիմբան։ Այնիշ տեղի ունեցել 3 բարբարոսություններ, ասել է Խաջիմբան, հավելելով, որ ներքին գործերի նախարարության շենքը ցուցարարները սկսել են գրոհել այն պահին, երբ նա այնտեղ հանդիպում էր ընդդիմության հետ։ Մենք հնարավորինս կանենք, որպեսզի նման բան չկրկնվի, հավելել է հանրապետության ղեկավարը։ Աբխազիայի առողջապահության նախարար Անզոր Գովը հայտնել է, որ տուժածների վիճակը նորմալ է այսօր։ Խաջիմբան նաև ասել է, որ արտահերթ նախագահական ընտրությունների հարցով հանրաքվեն կանցնի ինչպես նախատեսված է հուլիսի 10-ին, և այդ հանրաքվեն կկարողանան մասնակցել նաև այն քաղաքացիները, ում անձնագրերը ժամկետանց են, ինչպես պահանջում էին ընդդիմադիրները։ Այսպիսով, ըստ Խաջիմբայի, ցուցարարների բոլոր պահանջները բավարարված են, բացառությամբ հանրաքվեն հետաձգելու պահանջի։ Այսօր էլ, սակայն, ընդդիմությունը պնդում է, որ հանրաքվեն անցկացնելու համար բոլոր պայմանները ստեղծված չեն և պահանջում է այն հետաձգել մինչև աշուն։ Ավելի վաղ Խաջիմբան հայտարարել էր, որ ներքին գործերի նախարար Լեոնիդ Զպաշբան ազատվել է պաշտոնից, սա էլ էր ցուցարարների պահանջը։ Իրավիճակը Աբխազիայում այսօր մեկնաբանել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նա մասնավորապես ասել է, որ Կրեմլը ուշադիր հետևում է Սուխումիում տեղի ունեցող զարգացումներին և հույս ունի, որ բոլոր հարցերը կկարգավորվեն սահմանադրական ճանապարհով։ Անշուշտ մենք կուզենանք մեր հարևան Աբխազիային տեսնել որպես զարգացող և կայուն պետություն, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամլո խոսնակը։ Հիշեցնենք, 3 Աբխազիայում բողոքի ցույցի մասնակիցները հարձակվել էին ինքնահռչակ հանրապետության ներքին գործերի նախարարության շենքի վրա։ Հազարից ավելի ցուցարարներ, որ պահանջում են հետաձգել արտահերթ նախագահական ընտրությունների հարցով հանրաքվեն և ներքին գործերի նախարարի հրաժարականը, կոտրել էին նախարարության շենքի ճաղերը, տեղեր ունեցել Բախում ոստիկանների հետ։ Դրանից հետո նախագահ Ռաուլ Խաջիմբան ներքին գործերի նախարարին պաշտոնից ազատելու որոշում էր կայացրել։
Վերադառնանք Հայաստան։ Մի քանի ամսից տեղական ընտրություններ են Վանաձորում եւ Գյումրիում։ Հենց այս ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի համայնքներում իշխանությունը հոկտեմբերին առաջին անգամ կգործարկի ոչ միայն նորացված սահմանադրությունը, այլև ընտրական նոր օրենսգիրքը։ Մեծությամբ երկրորդ եւ երրորդ քաղաքների ղեկավարները կընտրվեն ոչ թե ուղակի քվեարկությամբ, այլ Երևանի մոդելով՝ համամասնական համակարգով։ Սա նաեւ վստահության կարող է դառնալ հաջորդ տարի սպասվող խորհրդանական ընտրությունների գլխավոր փորձը։ Թե ինչպես են քաղաքական ուժերը դրան պատրաստվում, կպատմի Սիսակ Գաբրելյանը։
Ժառանգություն կուսակցությունը մտադիր է նոր ընտրական համակարգով ակտիվ մասնակցություն ունենալ Աշնանը Գյումրիում ու Վանաձորում կայանալիք թիմ ընտրություններին։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն առայժմ անուններ չի հրապարակում, սակայն վստահեցնում է, հանրապետության երկու խոշոր քաղաքներում հաղթանակն ապահովելու համար ժառանգությունն ունի իր արժանի թեկնածուներին։
Եվ Գյումրին, եւ Վանաձորը իրենց ընդդիմադիր դրամատուրգությունը միշտ հստակություն են տվել եւ բարեբախտաբար նաև ընդդիմությունը կարողացել է այդ քաղաքներում ձայները պաշտպանել։ Ուստի եւ ակնհայտ է, որ հասարակական տրամադրության առումով բոլորովին այլ իրավիճակներ են եւ ի տարբերություն ասենք Հրազդանի, որտեղ օրինակ այս վերջին ընտրության ժամանակ եւս մեկ անգամ հստակապացրեց, որ ընտրակաշարքը որպես երևույթ աշխատեց, Գյումրիում եւ Վանաձորում կարծեք չի աշխատում ընտրակաշարք երևույթը։
Գյումրիի ու Վանաձորի թիմ ընտրությունները կլինեն նոր սահմանադրության եւ ընտրական օրենսգրքի առաջին փորձակարը։ Ընտրությունները կանցկացվեն 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով, քաղաքապետին կնշանակի ավականին։ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով, Գյումրիում քաղաքապետի ընտրություններում հաղթելու հավանականությունը կմեծանա, եթե ընդդիմադիր ուժերը միասնական ցուցակով մասնակցեն թիմ ընտրություններին։ Այս հարցով հաջողությունների հասնելու համար կուսակցությունն արդեն իսկ սկսել է քննարկումները տարբեր քաղաքական ուժերի հետ։
Պետք է հնարավորինս փորձեն ինչ որ եզեր գտնել եւ միասնական, այսպես ասեմ, ցուցակ ներկայացնել մեր քաղաքացիներին, որտեղ խնդիրը ոչ միայն քաղաքապետի կամ առաջի համարի վերաբերվում, խնդիրը վերաբերում է ցուցակին, որտեղ սա ավական ընտրություն է եւ շատ կարեւոր է, թե ինչ թիմով ես ներկայանում։ Խոսքը բնականաբար դեռևս դրան չի ասել, որտեղ նախնական քննարկումներ են, որևէ ցուցակի խնդիր, որևէ առաջի համարի խնդիր չի քննարկվել, ընդամենը մոտեցումները, այսպես ասենք, փորձում ենք համադրել եւ տեսնել, թե ինչ հավանականություն կա, հնարավորություն կա միասնական ցուցակ անել։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ Թերթան Կորվա Մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ համաձայն Time to Analyze անկախ վերլուծական կենտրոնի իրականացրած ուսումնասիրությունների արդյունքների աշխարհում հայերի թիվը անցնում է 10 միլիոնից։ Հաշվակները իրականացվել են աշխարհի տարբեր երկրներում գործող հայկական կառույցների, ինչպես նաև միգրացիոն ծառայությունների տրամադրած տվյալների հիման վրա։ Ըստ այդմ պարզվել է, որ ընդհանուր առմամբ աշխարհում ապրում է ավելի քան 10 միլիոն 200 հազար հայ, որից ավելի քան 8 միլիոն 100 հազարը ապրում են Հայաստանի եւ Արցախի սահմաններից դուրս, նշում է հայկական ժամանակը։ Առավոտը գրում է. Մենք հայերս հետաքրքիր սովորություն ունենք չափից դուրս մեծ ուշադրություն դարձնել այն խոսքերի վրա, որոնք արտասանում են տարբեր երկրների պաշտոնյաներ մեր երկրի կամ մեր խնդիրների մասին։ Ալիևը, Նովրուզ Մամեդովը, Պուտինը, Լավրովը, Զախարովան ունեն իրենց տեսակետները այս կամ այն խնդրի, երկրի շուրջ արտահայտում են իրենց երկրների շահերը այնպես, ինչպես իրենք են հասկանում, բայց որն է իմաստը, ինչպես ասում են ազգովի քննարկելու նրանց ասասները, բացահայտելու երանգներ, փնտրելու ենթատեքստեր, իհարկե պետք է իմանալ, թե ինչ է կատարվում աշխարհում եւ շուրջ բոլորդ, բայց դա պետք է ընդամենը հաշվի առնել, ոչ թե վարքը կառուցել բացառապես ուրիշների վարքից ելնելով։ Ընդգծված է առավոտում։ Ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը մասնակցելու է Իրան-Ադրբեջան երկաթուղու կառուցմանը։ Տեղեկացնում է առաջին լրատվականը, սա փոխկապակցելով ռուսական երկաթուղիների հայաստանյան գործնեության հետ։ Այդ կառույցը Հայաստանի պետբյուջեից, այսինքն Հայաստանի հարկատունների գրպանից ամեն տարի ստանում է 100 միլիոն դրամների փոխհատուցում, այսպես կոչված վնասների փոխհատուցում, և պարզվում է, որ Հայաստանի հարկատունները ըստ էության անուղակիորեն, սակայն ֆինանսավորում են ռուսական երկաթուղիներին և հետևաբար այդ թվում նաև դրա ադրբեջանական մտադրությունները, կապակցում է առաջին լրատվականը։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք 40 րոպեից։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Կհանդիպենք։